Jā. Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātsošie. Sāksim kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 4 pamatjautājumi un 5 papildu jautājumi. Tiešām atvainojos, bet no operatīvu iemeslu dēļ mums tie bija jāiekļauj. Un tad sāksim darbu. Par pirmo jautājumu Brokānas kundzes vietā ziņos Gžibovska kungs, lūdzu.
Jā. Cienījamie kolēģi, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4, Daugavpilī daļas nodošanas bezatlīdzības lietošanā.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Priekšlikumi, debates priekšlikumi. Ja nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņems. Kas ziņos domas sēdē par šo
Es.
jautājumu? Varbūt arī Gžibovska kungs. Labi, paldies. Lūdzu, par nākamo jautājumu ziņotāja ir Viļevka kundze. Lūdzu. Mikrofonu, jā, paldies.
Sakarā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes kultūras pārvaldes likvidāciju lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Debates priekšlikumu nav, tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? Pret atturās nav. Lēmums
Paldies.
pieņemts un ziņotājs domas sēdē par šo jautājumu. Vasiļeva kungs, paldies. Nākamais ziņotājs, Kažanovas kundze, lūdzu.
Labdien, senējumie kolēģi. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Krievu kultūras centrs.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Debates priekšlikumi nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts. Kas ziņos par to domas sēdē? Labi, paldies, Natālijas kundze. Par diviem nākamajiem jautājumiem. Kobzivas kundze, lūdzu.
Labdien, vēlreiz cienījamie deputāti, lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Daugavpils Latviešu biedrībā no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un lūgums atļaut piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 272 eiro 25 centi apmēra dalības braucienam uz tendera muzeju.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Debates priekšlikumu nav. Es informēšu, ka es nebalsošu par šo jautājumu. Jā. Kā biedrības pārstāve lūdzu, kas par šo lēmumu projektu? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts un kas ziņos domas sēdē? Jā, Vasiļeva kungs, paldies. Lūdzu, Kobzivas kundze, jūsu nākamais
Jā,
jautājums.
lūdzu jūs izskatīt līdzīgo lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Baltkrievu kultūra izglītības biedrībā uz DIM. No pamatbudžeta programma, apakšprogramma sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un atļaut piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 145 eiro 20 centi apmēra dalības braucienam, svētdienas skolas audzekņu bērniem dalība, bērnu dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas mazākumu tautību bērnu un jauniešu sporta svētkos.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates priekšlikumu nav, lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņems un kas ziņos par šo jautājumu domas sēdē. Arī Vasiļeva kungs uzņēmās šo misiju. Paldies. Ziņotāji un nākamā lūdzu Linkevičs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Jautājumu ziņotāja nav, debates priekšlikumu nav, lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņems un ziņos par to domes sēdē. Nu, tad es noziņošu. Jā, labi, paldies. Lūdzu, Ševčenko kungs, jūsu jautājums.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par iestāšanās biedrībās.
Tā lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi, lūdzu, Škiņča kundze.
Jā, Eri, sakiet, mēs līdz šim nebijām biedrībā šajās iestājušies, vai tas bija vecās sporta skolas?
Bijām, bija vecās sporta skolas un tagad mums...
Vienkārši mēs, tā skola mums izstājās no biedrības, vai mēs vienkārši, tā sakot, čem?
Nē, mēs izstājāmies un tagad no jauna iestājāmies.
Bet jau citā, kā cita juridiska persona,
jā.
Pareizi? Un, nu futbola jums nav, tāpēc jūs futbola biedri. Nu, sapratu, jā, paldies.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad cienījamie deputāti debats priekšlikumi nav, tad balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts. Kas pieteiksies par šo jautājumu ziņot domes sēdē? Vasiļeva kungs arī to ir uzņēmies. Tā, un es Sarafaņu, ka kungu neredzu par nākamo jautājumu, tad...
Nē, man ir vēl viens jautājums.
Atvainojiet vēl Šičenka kungs. Jā. Lūdzu, nākamais vēl jūs jautājums. Jā, par apropriāciju. Jā.
Jā, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalas starp Daugavpils valsts pašvaldības budžeta iestādēm.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi.
Nu, varbūt jā, lūdzu, drusku precizējiet jā. Šitās summas, jā, un otrais, jūs arī ziņojat par to, ka apropriācijas samazināšana Daugavpils futbola skolai. Kāds sakars jūsu skola ir futbola skola?
Saprotu, ka Linkevičs kundze vēlas sniegt.
Uz to jautājumu mēs atbildēšu, jā, jo tas skar jaunatnes lietu un sporta pārvaldi, mēs ielikām visu vienā projektā, jūs nesen balsojat par lēmumu par centralizācijas, grāmatvedības centralizāciju pārvaldē tieši, un šīs nauda iet no grāmatvedības algas, grāmatveža alga pariet uz mūsu kontu.
Es tagad sapratu. Paldies.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Debates priekšlikumi nav, tad lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Kas būs ziņotājs domes sēdē? Vasiļeva kungs, jā,
paldies.
Ļoti laipni, paldies. Un tagad mums ir nākamais jautājums, Linkevičas kundze, lūdzu Sarafaņuka vietā, lūdzu.
Noziņošu, jā. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils futbola skola.
Lūdzu, jautājumu, lūdzu, Škiņša.
Es saprotu, ka...
Sports ir jūsu mīļākā tēma.
Tik skaidrībā. Jūs paskaidrojumu rakstā rakstiet, ka no 500 audiekņiem jūs gatavi iekasēt 15 eiro mēnesī. Ja nemaldos, dome pieņēma, ka 20 eiro. Kāpēc jūs rakstāt te 15?
Starp sporta veidiem.
Mēs runājam par futbolu.
Divi...
Mēs runājam tagad par futbolu. Futbolā
jā,
jūs pieņemāt lēmumu 20 eiro.
Mēs uz domu sēdi noprecizēsim, te ir kļūda.
Nu, vat, precizējiet, jo jā. Vecāku maksa jums ir
20 eiro.
20. A jūs rakstāt, paskaidrojam rakstāt 15 eiro, 4 mēnesi, jā?
Jā, pilnīgi
precizējiet.
Jā.
Lūdzu, vai
pakaļ, iespējams arī kopsuma mainīsies,
jā,
jo matemātika parāda, ka 15 sanāk tie 30 tūkstoši. Ja jūs ņemat 20, tad būs vairāk,
jā,
būs 40
jā,
tūkstoši.
Tieši tā, summa arī pamainīsies.
Vai vēl ir jautājumi? Debats priekšlikumi. Lūdzu, balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Bet, nu, ar visiem tiem precizējiem, kad būs jāveic pret, atturās nav. Lēmums, atvainojiet. Atvainojiet, tātad pret viens Laišplēša kungs ir pret. Tad lēmums ir pieņemts. Kas par šo jautājumu ziņos domes sēdē? Labi, tad ziņošu es. Jā. Cienījamie deputāti, visi jautājumi ir izskatīti. Komitejas sēde ir slēgta. Paldies visiem par darbu un jauku dienu.